buenas tardes o buenos días para los que todavía estáis ahí tomando el cafelín de media mañana. ¿Cómo estás? Es miércoles ya, llegamos al Ecuador de la semana, una semana que se nos está haciendo un pelín más corta gracias a ese festivo que vivíamos el pasado lunes. Pero bueno, lo cierto es que estamos ya a 10 de diciembre de este 2025 y es que el tiempo pasa de forma impepinable, es que no hay manera de pararlo, Podía ir un poquito más despacio. Vamos a centrar nuestra atención en este 10 de diciembre en asuntos que tienen que ver con el mundo de la política. Hoy vamos a acercarnos al Parlamento de Galicia, o bueno, siendo precisos, el Parlamento se viene aquí a nuestros estudios porque nos visita la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, Montse Valcárcel, para hablar de asuntos tan delicados y de asuntos tan importantes como la sanidad. ¿Cómo está la sanidad aquí en Galicia en estos últimos meses? Bueno, ya ves tú que continuamente está habiendo movilizaciones y está habiendo críticas por parte de usuarios de centros de salud que se quejan de que no tienen médicos, se quejan de las listas de espera, se quejan de muchas cosas. Hace unos días, el viernes de la pasada semana, creo recordar, se celebraba incluso una movilización ante el consultorio de Parga en el concello de Guitiriz porque durante estas próximas semanas, durante este mes de diciembre, se les cierra el consultorio, dejan de prestar servicio, atención médica en ese centro de salud, concentrando la atención a los pacientes en el centro de salud de Guitiriz, dejando solamente la enfermería en el consultorio de Parga. Y bueno, pues ha sido una movilización más dentro de las muchas que se tienen o que se han llevado a cabo aquí en la provincia de Lugo. Pues de estos asuntos vamos a hablar, también de Altri, que también tenemos cosas novedosas que contar, y sin olvidar que este próximo domingo hay una movilización contra Altri en Santiago de Compostela, así que de todo esto hablaremos enseguida con Montse Valcárcel. Y luego hay que repasar la actualidad provincial que hoy, de forma inevitable, pasa por la Diputación Provincial de Lugo y pasa por el presidente José Tomé. Es sin duda la noticia del día aquí en nuestra provincia, y son esas declaraciones, son esas acusaciones de acoso sexual hacia José Tomé, el presidente de la institución provincial, por parte de 6 mujeres vinculadas o que han estado vinculadas al Partido Socialista y que habrían denunciado por canales internos de la agrupación su situación. Son asuntos que vamos a abordar hoy en nuestra programación. Hay muchos más, te los contaremos enseguida. Yo soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Vamos a empezar nuestro recorrido, lo hacemos con la información de servicio que nos lleva en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver cómo se circula por nuestras carreteras. Saludos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento les pedimos que tengan especial precaución, ya que debido a un vehículo averiado van a encontrar dificultades en la carretera A8 en el entorno de Mondoñedo, ya en dirección a la capital lucense, ya que está dejando intransitable el carril derecho. Situación, eso sí, mucho más tranquila en el resto de carreteras de toda la provincia de Lugo, con tráfico fluido y cómodo, pero como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Eso siempre, la precaución por delante. Vamos ahora hasta Meteo Galicia para conocer lo que nos depara el tiempo para las próximas horas.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Pues vamos a ver cómo está la situación. Temperaturas bastante fresquitas a primeras horas de la mañana. Las nieblas también nos han acompañado y nos siguen acompañando. Veamos qué va a ocurrir en lo que nos queda de este miércoles, de este 10 de diciembre. Meteo Galicia.
Todos quedamos en estas horas de miércoles na provincia de Lugo nunha xornada que levemente vamos recuperando esa frente ciclónica. Por tanto, tenemos un día de néboas localmente persistentes, especialmente en todas las zonas por donde discurra o Val do Miño, no resto, especialmente en zonas altas en o norte, o ceo, alternando as nubes cos claros. En estas jornadas, néboas tardarán bastante en desaparecer, especialmente en comarcas do interior. Os ventos hoxe sopran moi frouxos de componente norte, temperaturas en descenso, valores que, por exemplo, na cidade de Lugo apenas chegarán aos 10 graus. Na zona de mañá xoves quedaremos xa influenciados por unha fronte que irá chegando especialmente nas últimas horas do día. Por tanto, tenemos un día de ceos alternando nubes cos claros, con máis nubes especialmente pola tarde, e xa chegarán as chuvias, xa de cara ás últimas horas do xoves en madrugado, venres, chuvias generalizadas que tocarán toda a provincia, que por momentos terán intensidade moderada. Os ventos superando de componente sur, moderados pola tarde, temperaturas sen moitos cambios. Novamente valores en moitas zonas da provincia en torno aos 12 a 13 graus.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Nos vamos ya por unos buenos consejos y arrancamos aquí en Herrera, en COPE más Lugo y a través de COPE de la Costa.
¿Sabías que máis do 80% do territorio da provincia de Lugo está declarado reserva da biosfera? A Deputación de Lugo organiza actividades gratuitas para toda a familia nas dúas reservas que xestiona, Terras do Miño e os Ancares Lucenses. Obradoiros, micoloxía, aproximación á gastronomía, sendeirismo e moito máis. Percorre a provincia da man da Deputación para desfrutar da súa riqueza natural.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao, Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pois comezamos a nosa programación hoxe repasando temas de actualidade e o facemos da man de Monse Valcárcel, ela é deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Monse, que tal? Saúdos, benvida.
Grazas,
Comezamos falando hoxe de sanidade. Hai poucos días o Bloque Nacionalista Galego reclamaba a Consellería de Sanidade a adopción de maneira urxente de medidas para garantir a atención ao Servizo Público de Saúde a todos os galegos e galegas, que nestas datas xa é algo habitual, non? Pero nestas datas están notando máis, o estamos vendo nos últimos días, por exemplo, no Concello de Guitiriz, están sufrindo as consecuencias da saturación dos centros de atención primaria e, por suposto, tamén a falta de médicos, non? Contenos.
Sí, a ver, creemos que a sanidade pública, atención primaria, está nunha situación límite e o está, pois, antes de producirse este pico da gripe que está anunciado para ahora, para o Nadal. Entón, nos consideramos que débese actuar desde a Consellería de Sanidade canto antes para resolver esta situación. O caso que comentabas de Guitiriz, creemos que está, pois, eso, nunha situación alarmante. Só ten dous médicos para 4.700 cartillas, ten listas de agarda para o médico de cabeceira de máis de 10 días, pecharon o consultorio de Parga, pero o mesmo pasa con outras localidades de Lugo. En Castro Riberas de Lea, pois tardan máis dun mes en dar cita para analítica. En Meira quedou o PAC sin un equipo de reforzo. En Sarria só hai dous pediatras para atender Sarria e Láncara. Faltan tamén tres médicos de familia. Xubílanse médicos de Samos, do Incio, de Triacastela e non se repoñen. Co cal, os pacientes tamén van derivados a Sarria e todavía a situación é peor. Si non hai atención primaria, que é o que pode facer a xente? Pois acudir a urxencias, é o que vamos a conseguir, é que se saturen urxencias. É dicir, é unha situación, creemos, que é moi alarmante, e eso prodúcese cando aínda non se produciu ese pico da gripe.
Esta situación a que se atopa a atención primaria, din vostedes, dende o BNG, que é consecuencia dunha política sanitaria que está escatimando en persoal.
Sí, consideramos que sí, que se está escatimando atimando en persoal en atención primaria. Claro, discrepamos aí nas razóns polas que falta ese persoal entre a Consellería máis nos creemos que sí que se pode reforzar. Claro, desde a súa perspectiva dicen faltanlle médicos. Creo que é unha situación que hai que resolver y canto antes, porque si no se van a saturar as urxencias.
Segundo vostedes, cales serían as medidas máis urxentes que habería que tomar neste momento?
Medidas máis urxentes é reforzar nestes, por exemplo, na comarca de Lugo, como dixemos, nestas localidades, onde xa sabemos que hai esas deficiencias. Eso sería polo que habería que comenzar.
Imos deixar o tema sanitario de momento a un lado para centrarnos tamén noutra das preocupacións que existen na actualidade aquí na nosa comunidade. Falamos de Altria. A eurodeputada do BNG, Ana Miranda, instaba o goberno galego a deixar atrás un modelo industrial fracasado baseado na contaminación e a desfeita do país, como poden ser a mina de Touro por unha banda e Altri por outro, non? E que aposten por proxectos que sexan respetuosos co medio ambiente e co sectores económicos estratégicos de cada comarca, algo que ademais está demandando tamén a poboación cando sae á rúa, non?
Sí, de feito eso, estamos ás portas dunha nova movilización este domingo en Santiago,
en Compostela.
Exactamente, que vai haber pois autobuses desde Lugo e desde todos os puntos de Galiza, porque sigue existindo esa preocupación. Non está desbotado completamente o proxecto e para nós pois é un proxecto industrial fracasado, non é un modelo de proxecto industrial que deberíamos optar en Galicia. Por qué? Porque vai contaminar, porque ademais non volve a ser unha macrocelulosa, non é esa fábrica de fibra téxtil que ao principio se comentaba, senón que volvemos a ese tipo de industria que non é a que precisamos para aquí, para Galiza. Mentres, en unha comarca, a da Ulloa, donde sí que hai unha produción de alimentos e unha produción de alimentos, en moitos casos incluso ecolóxicos, moi apegados ao territorio, hai máis de 4.000 persoas vivindo deses proxectos, desa produción de alimentación que é fundamental para toda a veciñanza, para toda Galiza, e a alternativa pois é unha industria que nos vai deixar peor o espazo de como estaba, xa sin ter en conta o que vai pasar despois na ría de Arousa, augas abaixo, porque esa auga, por moito que se empeñen en decirnos con informes, é imposible que quede como estaba, senón que vai a contaminarse e polo tanto vai a ter unhos efectos despois augas abaixo de baixa produción na ría.
Mentras ocurre todo isto na rúa, o certo é que a bancada do Partido Popular no Parlamento de Galicia desestimaba unha proposición non de lei do BNG na que urxían a Xunta de Galicia deixar de apoiar este emprendimento da firma portuguesa, non? Imagino que dende o Bloque Nacionalista Galego seguirán traballando para conseguir que mude a situación, non?
Sí, a nosa posición foi moi clara, sigue sendo moi clara, e a da poboación galega tamén, de decir que rechazamos este proxecto. Eu creo que é onde nos temos que mater, nos levamos moitas iniciativas sobre a auga, que ainda está sin resolver a concesión, sobre o que significaba para o encoro de Porto de Mouros, sobre o que significaba para a producción agroalimentaria da zona, o que podía significar para a ría, é decir, sempre estivemos procurando chegar a un punto de encontro co goberno da Xunta para realmente que eles viran que non era o proxecto que se precisa para Galiza e, sobre todo, no corazón mismo de Galiza e, neste caso, de Lugo tamén.
Pois agardamos o vindeiro domingo, lembramos o 14 de decembro, esa gran manifestación, esa gran movilización en Compostela, da que seguramente teremos ocasión de falar en próximos espazos. Pois, Monse Valcárcel, dende o Bloque Nacionalista Galego, deputada do Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós, moi amable, e agardamos aquí moi prontiño.
Moitas grazas a vos. Un saludo.
Bueno, pues deixamos a Monse Valcárcel e nos seguimos avanzando. Y che, contamos que a Rede de Custodia Agraria da Reserva da Biosfera Terrassa do Miño presenta o seu programa de actividades para este mes de decembro e o fai con tres xornadas gratuitas dedicadas á produción sostible e o voluntariado ambiental, tamén á degustación de produtos locais, porque sempre hai que aproveitar estos momentos para dar a coñecer esos produtos maravillosos que se elaboran aquí nas nosas explotacións. E a primeira das visitas vai ter lugar este sábado, este 13 de decembro, na granxa Bértolo C. Serranos, en Friol, onde vai a amosar o seu modelo de produción de leite ecolóxica e de queixos artesáns basado no pastoreo rotacional e no benestar animal. Nos tiñamos ocasión de falar nas últimas horas con Concha Blanco, que é unha das responsables desta granxa, e isto é o que nos contaba ao respecto desta xornada.
De colaboración ca Asociación Galega de Custodia do Territorio, estuveron facendo noutra... Temos unha rede, de granxas que colaboramos con esta asociación.
Sí.
Por segundo ano facemos en colaboración ca área de medio rural da Deputación, pois unhas xornadas de voluntariado. Ata agora fixéronse algunhas charcas para reptiles, e é unha maneira de ter granxas pero non ser agresivos, non esquilmar o territorio, non seguir conservando unha paisaxe que alimenta. E esta granxa, Casa Bértolo e Bértolo de Serrano, pois somos unha granxa que levamos xa non só certificados como ecolóxicos desde o 14, senón que colaboramos para que se divulgue unha maneira máis sostible de estar sobre o territorio.
No caso concreto da xornada do sábado, que se vai facer? Podes adiantarme
algo? Pois ponse en valor, xa tiñamos un dossier recollido do ano pasado de traballo que eu xa dixen a bióloga, é un traballo como para unha década, non? Pero este ano, o que estaba no dossier, vamos visibilizarlo nun panel informativo, fotos, explicación do que a propia asociación e máis do que aporta a granxa. Entón, esta xornada colocaremos aquí ao pé da granxa un panel e, bueno, despois faremos un roteiro para tamén a xente que se apunte para esta xornada poida ver, non só nos imos quedar na colocación do panel, non? Compartir cousas, senón ver en sí o que é a convivencia co lobo, a importancia dos setos, dos troncos, bueno, todo o que aporta a biodiversidade a unha granxa que producimos leite, que producimos queixo, pero que eso non quer dicir esquilmalo todo, non?
Pues en as palabras de Concha Blanco, as actividades continuarán o día seguinte, o domingo día 14, na Casa Codesal, outra explotación familiar recoñecida pola calidade da súa leite ecolóxica, e rematan o 21 de decembro en Traloagro, no Concello de Friol. Pois chegamos así, casi ás 12:50, temos unhos vos consellos agora para ti, seguimos contando todo o que te interesa aquí en Herrera.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
A Deputación de Lugo segue transformando a capital lucense. A Avenida Infante Elena, o principal acceso norte a Lugo, dá un paso máis. Unha nova fase do seu desdobramento e humanización cambia por completo a entrada á cidade. Con 1,3 millóns de euros de investimento, a obra executada por Ovisa Pavimentos e Obras SLU crea unha vía máis ampla, moderna e sostible con carril bici, beira rúas, arborado e nova iluminación. O cambio xa se ve, un acceso preparado para o futuro, símbolo da cidade aberta e dinámica que todas e todos queremos para Lugo. A Deputación, coas persoas.
Cuando se pone en marcha nuestra energía, todo va sobre ruedas. En tu camión, en tu tractor, en tu domicilio, porque en Gasolios Berín cuidamos a nuestros clientes y solo les ofrecemos lo mejor. Y lo mejor está en los productos Repsol. Y ahora también electricidad para tu hogar, en Navidad y durante todo el año. Gasolios Berín, desde el polígono de Alouzaneta, desea a todos una feliz Navidad.
Estas Navidades juega la lotería. Puedes ser tú el afortunado. Ven a la Administración La Llave en la Rúa Nova 106 de Lugo y prueba la suerte. Administración número 3 La Llave en Rúa Nova 106. ¿Y si cae aquí?